Povišen ton. Predlog nacrta zakona o sprečavanju porodičnog nasilja je predstavljen novinarima i zainteresovanima iz struke. Uskoro će biti dostupan i javnosti, od 10. marta biće na sajtu Ministarstva pravde, a onda počinje javna rasprava koja će trajati do juna. Jednom od stavki tog novog predloga nacrta zakona predviđeno je da će svi oni koji dođu do saznanja o kontinuiranom nasilju u porodici biti dužni da tu informaciju podele sa posebnom policijskom jedinicom koja će reagovati odmah i vršiti procenu rizika. Čućete konkretno o čemu se tu radi, a tužilaštvo i sud imaće 48 sati da primene neku od zakonskih mera. U povišenom tonu čućete šta je sve predviđeno predlogom nacrta zakona, ali i šta su još uvek nedoumice i problemi. I da li je država u stanju da ispuni svoju obavezu koja se ne odnosi samo na procesuiranje ovog krivičnog dela, nego se odnosi i na pružanje zaštite žrtvama i preduzimanja mera prevencije. O tome razgovaramo danas 064-020-2200-324-9202, program 202@gmail.com, naša Facebook stranica, Twitter, sve je tu za vas.
povišen ton.
Još nismo čestito ni počeli, a evo već poruka zakona i predlozi nacrti izmene, a kad će primjena? Pa ono što bi rekli, a kad će primjena, ne znamo. U Beogradu je novinarima i zainteresovanima iz struke predstavljen predlog nacrta zakona o sprečavanju porodičnog nasilja, izmene i dopune krivičnog zakona. Država neće biti više samo u obavezi da procesuira krivična dela nasilja u porodici, nego i da pruži zaštitu žrtvama i da preduzme mere prevencije nasilja u porodici. Osnovna ideja je da se ono što je vedeno u Zrenjaninu, kao zrenjaninski model postupanja u slučajevima porodičnog nasilja, proširi na celu Srbiju, dakle da imamo jedno uniformno postupanje u tužilaštvima, sudovima i svim policijskim jedinicama. Međutim, kako neko reče već na početku, možemo da donesemo najbolji krivični zakonik, ali kako organizovati državne organe da ga primenjuju? Gde su do sada uočeni problemi? Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde.
Problem je u tome da ako imamo prijavljeno nasilje u porodici, policija izađe kasnije ili odmah ne odvede nasilnika, iako je dakle uočila nasilje, zatim piše izveštaj ili podnosi krivičnu prijavu tužilaštvu, to radi nekoliko dana nakon što je uočila nasilje u porodici, predmet se ne obeležava, naročito dok stigne u pisarnicu tužilaštva, zavodi se jedan dan, sledeći dan se iznosi, ukoliko zamenik ima druge prioritete kao što su, na primjer, pritvori i slično, ne može odmah da počne da postupa tom nasilju u porodici i slično.
A šta je sada predviđeno kao rešenje ovih problema?
Svi oni koji dođu do saznanja da se dogodio slučaj ili da se dešava neko kontinuirano nasilje u porodici, bez obzira na to da li su prijavljivači, sami članovi porodice, komšije, centar za socijalni rad, da li je glas stigao do policije, do bilo koga, su dužni, dakle, da odmah informišu posebnu policijsku jedinicu koja će postojati na svakoj, na teritoriji svake opštine. Jedinica je dužna da izađe na lice mesta, dakle, tamo gde se dešava nasilje u porodici, da dopre, dakle, do porodice. Osim što će naravno sprečiti svaku mogućnost trenutno nasilja u porodici, dužna je da na licu mesta odmah izvršava procenu rizika od nasilja u porodici. Dakle, to je ona procena rizika koja treba da predupredi tragedije kao što je Martonoš. Dakle, da se vidi u kakvom psihičkom stanju se nalazi nasilnik, kakvom psihičkom stanju se nalazi žrtva, drugi članovi porodice. Do koje mere je nasilnik opasan? Uglavnom, u najvećem broju slučajeva policijska jedinica treba sa izrađenim procenom rizikom odmah da udalji nasilnika i da mu odredi zadržavanje od 48 sati.
Ali ovakva procena rizika u kakvom je psihičkom stanju žrtva, u kakvom je psihičkom stanju nasilnik, da li je on i koliko je opasan, da li je baš policija pravi izbor da se bavi ovakvim poslom, da li su policajci obučeni, kvalifikovani za to, to su mnogi poželjeli da pitaju Radomira Ilića, državnog sekretara u Ministarstvu pravde.
To je onako dosta represivan organ, organ uprave, koliko on može da napravi valjanu procenu, to je dakle nešto što je bilo za nas pitanje. Ali s druge strane, mi nismo želeli nikako da ostavimo bilo kakvu mogućnost da nasilnik ne bude udaljen iz porodice u istom trenutku. Policija bi svakako izlazila sa psihologom na teren. U većim gradovima, gde su gradovi dakle bogatiji, gde su kapaciteti veći, moći ćemo dakle da imamo već u policiji jednu takvu malu udarnu grupu za borbu protiv porodičnog nasilja. Gde su sredine siromašnije, gde manje, mi svuda imamo centre za socijalni rad, centri za socijalni rad imaju psihologa.
Dakle, čuli ste, svi smo dužni da prijavimo nasilje, evo šta je zamišljeno da radi policija, a šta će raditi, šta bi trebalo da rade tužilaštvo i sud, što ćete u nastavku.
We all are one, same universal world, are we? deep inside their feelings of love they don't hide.
Ton. U Beogradu je predstavljen predlog nacrta zakona o sprečavanju porodičnog nasilja. Od 10. marta moći ćete i sami to da vidite na sajtu Ministarstva pravde, ali evo mi malo unapred da razgovaramo o tome. Rekli smo da su sada svi dužni da prijave nasilje porodica, komšije, kogod ima neki glas koji bi mogao da pošalje do policije i da će policajci posebne policijske jedinice koje će svuda postojati na teritoriji svake opštine biti dužne da izvrše, da izađu odmah na, naravno, da spreče nasilje i da izvrše procenu rizika koliko je opasan nasilnik, u kakvom psihičkom stanju je žrtva, nasilnik i tako dalje. Evo, komentarišete već i to, nema tu puno filozofije, čim se prijavi nasilje, hapsiti nasilnika pa onda vršiti 100% ako treba. Neophodno je potpuno odvajanje od žrtve i kažnjavati zatvorom. I još jedan komentar, nisam siguran da takvu procenu koliko je neko opasan mogu da izvrše ni psiholozi, bar ne tako brzo. Ajde na trenutak da zaboravimo policiju i psihologe, pa mislim prosto zato da bismo razmotrili druge stvari, naravno možete i to i dalje da komentarišete. U roku od 48 sati dok je nasilnik zadržan, mora da bude obavešten javni tužilac.
Javni tužilac ima obavezu da u roku od 24 sata pokrene neku od mera predviđenu bilo porodičnim, bilo krivičnim zakonom. Krivičnim zakonikom naravno da pokrene krivični postupak, porodičnim zakonom da predloži jednu od mera koje se nalaze u porodičnom zakonu. Kao što je on dužan da u roku od 24 sata uputi tu inicijativu, da je sada kolokvijalno tako nazovemo, isto je tako sud dužan da u roku od 24 sata donese odluku.
Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, je ovo bio i koje to mere mogu da donesu, da čujemo.
Da ili to bude izlazak iz stana nasilnika koji se praktično neće vratiti u stan, bilo da je to pitanje dakle, da ima zabranu približavanja, dakle opet nemogućnost da se da nasilnik i žrtva ponovo uđu u kontakt. Mera koju predviđa ovaj organizacioni zakon, 30 dana. 30 dana dakle mogu trajati mere koje se izriču u ovom postupku.
Ali opet se postavlja pitanje poštovanja mera. A drugo, ako pogledamo sadašnji porodični zakon, i tu postoji mogućnost da sud udalji nasilnika od porodice, da mu ne dozvoli da prilazi žrtvi, šta je onda novo?
Osim što, dakle, parnični sud to sada radi veoma sporo i uglavnom dolazi od inicijative žrtve i njene porodice, iako javni tužilac ima pravo, međutim, vrlo često se ne postupa tako, sada imamo obavezu javnog tužioca da u određenom roku to uradi. Ukoliko se desi da se nasilnik vraća u stan, da prilazi žrtvi ili bilo koji drugi način da predvidi meru, žrtva ili bilo ko drugi može da pozove policiju koja je dužna da odmah privede nasilnika sudiji za prekršaje. Sud za prekršaje može da izrekne zabranu za prekršaje ovakve mere kaznu zatvora do 60 dana. Kada prekršajni sud izrekne ovu kaznu, žalba koju bi eventualno nasilnik uputio ne odlaže izvršenje. Dakle, imamo sigurno da nasilnika šaljemo u zatvor iz prostog razloga što je kršio meru koju nije smeo da krši.
A u nastavku ćete čuti šta kažu oni koji su ipak u mnogo bližem kontaktu sa žrtvama i da pročitam neke poruke. 90% ljudi će prijaviti buku koja im smeta, ali zato 99% neće prijaviti porodično nasilje nad ženama. I ne samo nad ženama, pričamo uopšte o porodičnom nasilju, ja ovo da dodam samo. A evo šta kaže Sneža, nisam vozač, ali mislim da se nepružanje pomoći na putu smatra prekršajem. Možda bi u ovom slučaju trebalo povisiti ton i na komšije koje znaju šta je ko jao za ručak, a prave se gluvi na plač i vrisku.
Vesta 2.
Povišen ton.
Ima puno pitanja, evo na jedno da odgovorimo pa ćemo posle na ostala. A šta je taj zrenjaninski model? Pa to je nešto što je uvedeno u Zrenjaninu gde je, da kako kažem, multidisciplinarni pristup, gde učestvuju u jednom koordinacionom telu i javni tužioci i predstavnici Centra za socijalni rad i školskih i zdravstvenih i drugih ustanova. I ono što je najznačajnije, mislim da su tu uvedene konferencije slučajeva, dakle da se sastaje ovo telo i razmatra svaki slučaj porodičnog nasilja i daje preporuke šta dalje da se radi, a sve to sluša tužilac koji može tu i da predsedava, a ako ne, onda zna o čemu se tu radi. Dakle, to je u Zrenjaninu već napravljeno, napravio je njihov javni tužilac i sada bi to, pošto se pokazalo kao uspešno, trebalo da bude primenjeno u čitavoj Srbiji. Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici i sigurne ženske kuće, ima, kako kaže, bezbroj pitanja i komentara na sve ovo što smo čuli, ali ostavit ću ih za javnu raspravu. Ipak je iznala dve, tri osnovne primedbe. Prva je, udaljavat ćemo nasilnika iz stana, to je odlično, kaže Vesna Stanojević, ali...
Imajući u vidu da žene borave u sigurnim kućama, a nasilnici ostaju u tim stanovima ili kućama gde nećete verovati, često su one vlasnici. Znači, onda gde je ona vlasnik, meni tu zakon nikad neće biti jasan. Ona je vlasnik, ona je to dobila od svojih roditelja, ona je dobila pre sklapanja braka. Ona ostaje u stanu, ona ne može da ga iseli. Zašto? Šta je tu problem u zakonu? Zbog čega mi to ne radimo? Jer sad sam čula nešto što je prodiskutovano u toku naše rasprave, gde se kaže zakoni se menjaju. Pa dajte da menjamo te zakone koji ne valjaju. Ja stvarno ne mogu da veru ili žena, konkretno u Požarevcu, koja je u toku sklapanja braka podigla kredit da bi isplatila stan, on nju iz stana izbaci, ona je podstanar, ona i dalje plaća taj kredit. A on živi u tom stanu. Pa ljudi, gde smo mi? Ja stvarno pitam. Gde smo mi? Mislim, na stranu što ćemo mi sad ovako ekskatedra da pričamo sve lepo. Slažem se, ali ja moram da vam kažem šta je problem kad se u praksi sretnete sa nekim slučajem.
Ali čak recimo i kada nasilnik bude iseljen iz stana, a žrtva ostane u stanu, evo još jednog problema iz prakse.
Ko će se brinuti za njenu bezbednost? Da li mi znamo na šta su oni sve spremni? I šta će se tu dalje dešavati? Zabrana prilaska žrtvi, pa vi svi znate da to nije nikakva mera. I da se tom merom fakat ne dobija ništa. Znači, zabrana prilaska žrtve, mi sad imamo problem sa ženom koja ima zabranu prilaska, on je maltretira i dalje, policija ne reaguje jer je odluka doneta u parničnom postupku. Zabrana prilaska u krivičnom postupku, ja nisam do sad imala prilike da vidim zabranu prilaska izrečenu u krivičnom postupku. Zašto?
Gordana Radić, zamenik tužioca u Prvom osnovnom sudu, tužilaštvu daje odgovor na ovo pitanje, kaže da je izrekla bar 20 zabrana prilazaka, ali evo koju dilemu ona ima.
Na primjer, ukoliko je porodica, ima malo dete. Ja na taj način negde, ako imaju malo decu i zabranim tu prilasku i komunikaciju, možda na neki način ograničavam to ocu da viđa svoje dete, a on, na primjer, nije nasilan prema to. Tu jedino može da bude, recimo, neka zadrška, kod mene, recimo. Ali da se izriči, i to mogu da mislim da je čak možda i efikasnije da se kroz krivični postupak izriče nego što kaže da ne postoji praksa da mi tužioci idemo u parnicu. Jeste, vrlo retko se to inicira da mi idemo u parnicu. Nije da nema, ali mnogo više volimo kroz krivični postupak i to je upravo nam ZKP omogućava.
Ne kažem da nema, ja kažem da se ja nisam sretao. To ne znači da nema.
Da, ima.
Nisam rekla nijednog momenta, ja ne mogu da znam šta sve postoji u sudskoj praksi.
Isto imala sam slučaj malo dete. Rečeno mi je da dete nema pravo na mobilni telefon. Ja zabranjujem ocu i da zove i da prilazi. I sad kako će on da se dogovori, kako će da se izvrši taj model viđanja? Kažem čisto možda i tu da se razmisli
centar
o tom načinu na koji će da se to uspostavi kada već se donese mera zabrana prilaska.
Nisam stručnjak, ali možda bi mogao da nam kaže neko ko to zna. Sigurno ima mnogo načina da se organizuje da taj otac vidi dete, recimo, a da ne prilazi majci. Postoje i medijacija i neka druga mesta gde to dete možda može da bude dovedeno. Ne znam tačno da li to tako ide, ali sigurno postoje neka rešenja, što kaže Vesna Stanović, da ne pričamo stalno o tome šta ne može, nego šta može.
Make me. radio budućnosti.
Na Boga kamenja pesme provale, u drugi pojeće pesme grešele. Sojedna nadež za troška ljubov, za malku sreća. Stihovi, celi fermani, noći nespani, solzi soleni, sojedna nadež za troška ljubov, za malku sreća. Kako dečinjavo krevet gušna ti, ne stanu pa me, a veće platne e. Toa je ova, ova je toa, toa je toa, toa je se.
Povišen ton. A evo i vaši komentari i pitanja. Naravno, zlostavljaču odmah prijaviti, ali kako prepoznati i dokazati dugogodišnja taktički osmišljena neprimetna za okolinu zlostavljanja? Tu je zlostavljač nedodirljiv, a žrtve nemoćne. Šta ako prijavim nasilje, a kad policija dođe, žrtva negira nasilje? Još jedno pitanje, šta ako žrtva zloupotrebi i prijavi nekoga ko ništa nije uradio? Dva, tri pitanja na tu istu temu. Šta se dešava sa nasilnikom koji je lažno optužen da je nasilnik? Dati odgovori na to pitanje da je država jednostavno želela da bude sigurna da je sve uradila i da su spremni da ima mnogih zloupotreba i sada, recimo da supružnici to koriste da bi rešili neka imovinske odnose pa neko bude lažno optužena, ali odgovor koji je ponudio Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, je da je država spremna da makar platila nekome ko je nepravedno zadržan 48 sati, reaguje na ovaj način, pa ako se dokaže zloupotreba ili lažna optužba, da bude i odšteta. Nego da nastavimo sada razgovor šta sve još može da se desi, koji su još problemi. Jedan značajan problem odnosi se na brzo reagovanje odugovlačenjem gonjenja i procesuiranja dolazi često do izmene iskaza, motivi izmene su razni, to su najčešće zaštićeni svedoci koji na sudu odbijaju da svedoče i to je njihovo pravo. A pitanje Vesne Stanović, koordinatorke savjetovališta protiv nasilja u porodici i sigurne ženske kuće, je zašto se postupak prekida kad žena odustane od krivičnog gonjenja, i ovo njeno pitanje izazvalo je burnu raspravu.
Zašto se u nekom prethodnom, znači ona daje izjavu pred policijom, tako? Ona daje izjavu u prethodnom postupku, ona daje izjavu na glavnoj raspravi. Zašto se neki od tih prethodnih postupaka ne uzme u obzir? Zašto ona ne da pod zakletvom? A može li pod zakletvom da da izjavu u prethodnom postupku? A dajte onda šta može?
Ne može po zakonu, ne može po ZKP-u. ZKP je inače zakon o krivičnom postupku i odgovor je stigao brzo da se ne mogu praviti izuzeci, ne može se uzeti u obzir iskaz koji je dat bez prisustva suprotne strane, da su to ustavne kategorije, da može o tome da se polemiša, ali ne može država da se krivi zbog toga. Evo šta na ovaj odgovor kaže Vesna Stanović.
No, ne može se krivi, ali može da da neki predlog. Ja se slažem, u redu je to što vi kažete. Ali ajde da vidimo šta je to što može. Negde stvarno ostaje nedorečeno da se postupak prekida zato što je ona odustala od izjave. Ona se plaši ljudi. To je osnovni razlog zbog koga one izjave ne daju. One su žene koje su preživjele teške traume iz koje su formalno izašle, ali suštinski nisu. Nije tek tako lako prelomiti godine trpljenja nasilja. I reći je sad, ja sam iz toga izašla, baš me briga, ja se njega više ne plašim. Malo je takvih koje će to da kažu. Prema tome, ja mislim da je suština i naša uloga i svih nas ovde i šire zajednice da njima pomognemo, a ne da samo konstatujemo šta može, šta ne može. Možda nisam u pravu, ali to je za mene nešto što ja tražim kao odgovor na pitanje koje one meni postavljaju. Jer i one meni često postavljaju pitanje što mi sedimo ovde mesecima, a on ništa. Jer ste postupak njeni pokrenuo umeđu vremena. Ja neću sada pričam o sudovima i o tome koliko sve to traje, o tome da je to sve hitno, a naravno od hitnosti ni traga ni glasa, ali dobro.
Nešto ipak može bar da se razmotri, kaže zamenica javnog tužioca trećeg tužilaštva u Beogradu, Gorjana Mirčić-Čaluković.
U Americi je to rešeno na drugi način, pa to je pravo potpuno uskraćeno. A onda naravno, opet apropo onoga što ste rekli, to nije u skladu sa našim zakonom, ustavom ne može kako, pa je negde dat predlog i razmišlja se o tome. Republika Hrvatska je to rešila na jedan drugi način, gde je pravo žrtve ograničeno. Njoj se daje pravo da ne svedoči, jednom joj se ukoliko kaže takva mogućnost, a ukoliko se ona odrekne tog prava, više se takva mogućnost ne ponavlja na glavnom pretresu ili kasnije. Posebno bih na ovo skrenula pažnju, a imala sam slučajeve u praksi, kada je dete žrtva nasilja u porodici, a majka kao supruga odbije da svedoči. Pa se postavlja pitanje da li je važan interes deteta ili interes supružnika da ona o tome ne govori. E, baš zbog toga radi se na tom, ja se nadam da će uskoro ovaj zakonodavac imati sluha i za tako nešto.
Inače, da kažemo svima kojima je potrebna ta informacija, no verovatno ima takvih, savjetovalište protiv nasilja u porodici ima mrežu advokata u Srbiji za davanje besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja. Sve detalje ko su ti advokati, brojevi telefona možete dobiti od njih u savjetovalištu, a čekamo možda da država donese i zakon o besplatnoj pravnoj pomoći pa da to bude još lakše. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. They say I'm doing you wrong. Doing your own. Don't you worry, don't worry, baby, please don't worry, 'cause I'm right here at home. And
You're the cutest thing I ever did see.
Povišen ton.
Neki od pilot gradova u projektu postupanja u slučajevima porodičnog nasilja koji su realizovali ovaj zrenjaninski model, Vršac, Pirot, Čačak i Valjevo. To su gradovi i evo da čujemo i neka njihova iskustva za kraj. Evo prvo statistika iz Valjeva. U 2015. godini bilo je 3 slučaja maloletnih izvršilaca krivičnog dela nasilja u porodici, kaže Miodrag Plazinić, potpredsednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije i zamenik višeg javnog tužioca u Valjevu.
2 od ta 3 slučaja su završena odbačajem krivične prijave, očigledno oštećeni nisu želeli, koristili su svojstvo privilegovanog svedoka i nisu želeli da svedoče, nije bilo drugih dokaza. U jednom slučaju je primenjen vaspitni nalog prema maloletniku. I još jedna, do duše, hvala Bogu, da je izolovana pojava, mnogo brine, a to je prijava da je dete od 11 godina vršilo nasilje prema svojim roditeljima jer mu su mu ograničili slobodu izlazaka i tako dalje. Prosto neverovatno, ali se desilo. I onda dođete, budete zatečeni, naravno ne dozvoljavamo mi da budemo zatečeni, ali jednostavno ZKP nam ne dozvoljava nikakvu drugu ulogu nego da posavjetujemo da se intenzivnije uključi centar, kao što se uvek i uključuje, određene nevladne organizacije ukoliko se bave, a imamo ih i tako na ovom području. I onda se tu nađemo u problemu, pitamo se ko je tu zakazao, da li porodica, da li roditelji, da li škola ili tako dalje. Otprilike da smo svi pomalo zakazali u toj priči. Kada se desi nasilje od deteta, kao izvršilac dete od 11 godina.
Opet taj ZKP, evo šta neko piše iz Novog Sada, Predrag, nisam pristrasan, nasilje u porodici nije rod gramatičke odrednice, nije naravno, nasilnici mogu biti svi, evo kaže Danilo Vujčić, javni tužilac u osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku.
Nasilnici su svi, i od dece od 10 godina pa do staraca od 80 godina. Ja sam skoro imao nasilnicu baku od 80 godina kojoj smo odredili zadržavanje, nasilje vršila prema svom suprugu, dedi od 90 godina itd.
Koliko krivičnih prijava ima po godini u Valjevu? Da čujemo opet Miodraga Plazinića, zamenika višeg javnog tužioca u Valjevu.
Po godini u jednom tužilaštvu, kao što je osnovno javno tužilaštvo u Valjevu, to je oko 200 krivičnih prijava. U proseku jedno 60% se završava odbačajem krivične prijave. Kada kažem odbačajem krivične prijave, tu smatram i primjenu principa oportuniteta, odnosno člana 283 ZKP-a, koji podrazumeva da ukoliko učinilac, izvršilac ovog krivičnog dela izvrši određenu obavezu koju mu tužilac naloži, odbacuje se krivična prijava. Znate već, to je ustaljeni princip u našem krivičnom zakonodavstvu i uveliko se primenjuje.
E sad, ako niste znali, ovaj institut oportuniteta, dakle, predviđa, podrazumeva da tamo gde može da se primeni, da ukoliko ste izvršili krivično delo za koje je predviđena novčana kazna, kazna zatvora do 3 godine, odnosno kazna zatvora 3 do 5 godina, može doći do primene ovog instituta i to na predlog tužilaštva, odnosno vašeg branioca ili vas ukoliko nemate branioca, i to znači da možete svoj dug prema oštećenom i državi da ispunite tako što ćete ili oštećenom platiti određenu sumu koju vam tužilac odredi ili obaviti humanitarni rad u nekoj instituciji ako nemate sredstava da platite, da ispunite dospele obaveze izdržavanja, da se podvrgnete recimo lečenju od alkoholizma, nekim psihosocijalnim terapijama, dakle da na drugi način odužite dug, da tako kažemo. Ovim izmenama, predviđenim izmenama zakona, možda bi trebalo ovo načelo da bude ukinuto kada su u pitanju slučajevi porodičnog nasilja. Da li treba kroz izmene ukinuti institut oportuniteta kod dela sa elementom nasilja? Evo šta kaže Danilo Vojčić, javni tužilac u osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku.
Ja vrlo uspešno koristim sada taj sistem i vrlo uspešno rešavam nasilja u porodici. Znamo kad možemo oportunitet, možemo da primenimo kod nekog psihičkog nasilja, manjeg značaja, nema oportuniteta tamo gde je fizičko nasilje. Tužilaštvo je represivni organ, to je neminovno, jel tako znamo svi. U dosta slučajeva koristimo tužbe za izricanje mera od zaštite. Rešenjem koje donese sud, Ne može da ostane samo slovo na papiru, jer nepoštovanje mere zaštita je krivično delo. Mi istog časa idemo sa krivičnom prijavom. Znači, ako se ne poštuje mera, istog se časa ide sa krivičnom prijavom. Mi smo jedno od tužilaštava gde smo imali i najveći broj zadržanih lica, odnosno lica sa određenim pritvorom. Ja sam izdao uputstvo mojim zamenicima. Svako nasilje u porodici, kao i druga krivična dela sa elementom nasilja, su u prioritetu. Nema čekanja. Predmeti se uzimaju istog časa u rad.
A inače, odnos je 1 prema 20 na 1, otkriveni slučaj 20 neotkrivenih slučajeva porodičnog nasilja. I iskustvo iz Čačka, u drugoj godini primjene ovog modela imali su povećanje od 50%. Oni smatraju da je to zato što su ohrabili žrtve da krenu sa prijavama, a sada u trećoj godini imaju smanjenje.
So
Povišen, povišen ton.
Vi još uvek komentarišete temu u kojoj smo se bavili u povišenom tonu. Naravno da je svako normalan protiv svakog nasilja, pa i porodičnog, ali simptomatično je to da od tih eksperata niko ne navodi genezu uzroka porodičnog nasilja i uporno izbegava to, jer bi se saznalo ko je uzrokovao to stanje, ako je uzrok socijalni, ko je građane doveo u to stanje, ako je koren arhaizam, ko i zašto ga u javnom životu promoviše. Lepo je Rousseau rekao, čovek kad se rodi nije ni dobar ni loš i sve to osobine stiče kasnije. Dakle, zapitajmo se da li su naš javni život i neke promovisane kvazi vrednosti zarazne i ko kreira i promoviše te i takve. Te treba hapsiti, arhitekte, a ne svesti sve na izvođače radova. Fenix kaže, treba tražiti uzroke, uvek se bavimo posledicama i uvek saslušati obe strane. Neko deli sa nama svoje iskustvo, kaže, upoznao sam čoveka lažno optuženog za maltretiranje, žena uzela kuću, dobio otkaz u Kolubari i ne sme da se normalno kreće svojim mestom i takvih slučajeva ima. Možete slobodno još da nam pišete poruke u vezi sa temom, mada je ona završena, ali ako ste ostali nedorečeni, a u ovom satu pričat ćemo malo o jednom jedinstvenom događaju, Dan više za odbojku se zove. Budite spremni da nas pozovete, jer ćemo vam dodeliti i 5x2 karte za predstavu Sve o tvojoj majci. Večeras u 20 časova na sceni Kult ustanove kulture Vuk Stefanović Karačić.
Vesta Dvojka vam daruje.
Thank you.
Datum.
Vreme.
Mesto. Datum.
Vreme.
Datum.
29. februara 1792. godine rođen je italijanski kompozitor Gioachino Antonio Rossini. Napisao je 39 opera, od kojih su najčuvenije Seviljski berberin, Otelo, William Tell, Pepeljuga, Italijanka u Alžiru. Njegovi roditelji su bili muzičari, tako da nije ni čudo što je Rossini od malih nogu zavoleo muziku. Majka je bila operska pevačica u putujućim pozorištima, a otac član trupe. Istoričari muzike tvrde da je Rossini Seviljskog berberina napisao u svojoj 24. godini za svega dve nedelje. Ova komična opera je ove godine obeležila 200-godišnjicu od svog prvog izvođenja i smatra se jednom od najpopularnijih i najizvođenijih opera ikada. Zanimljivo je da nije oduvek nosila ovaj naziv. U to vrijeme je već postojala istoimena opera Giovannija Paisiellija, zato se Seviljski berberin premijerno izveo pod nazivom Uzaludna predostrožnost. Rossini od Paisiellija dobio dozvolu da komponuje operu istog sadržaja. On nije prisustvovao njegovoj premijeri, ali se veruje da je angažovao zviždače kako bi ga sabotirao. Premijera je propala zbog lošeg izvođenja i nenaklonosti publike. Već drugim izvođenjem je postigla uspeh. Rossini je u 36. godini prestao da radi. Poslednja opera koju je komponovao bila je William Tell. Ostatak života proveo je kao sladokusac, rentijer, a u Parizu je kao direktor italijanskog teatra dobio zvanje kraljevskog kompozitora i inspektora pevanja u Francuskoj.
Datum, vreme, mesto.
te, I fed on me. So many lines are crossed and lives are lost while we walk around with our heads down. A thousand hearts will ache, a million souls will shake in one space.
Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien, chévere. Listen up.
Bien chévere.
Chévere.
Bien chévere.
Is that right, mama? Yeah, because I got my shaking room.
Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. Don't you worry about a thing, mama, 'cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go other places, but just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about
202 vam daruje.
Pet puta po dve karte za predstavu Sve o tvojoj majci. Večeras u 20 časova Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, scena Kult. Jedna jako interesantna predstava koja se bavi, pa recimo, odnosom majke i sina i svim detaljima i nijansama kroz prizmu devojke koja dolazi u porodicu. Igraju Marina Vodeničar, Anđela Jovanović, Žarko Stepanov. Dakle, od 20 časova, inače ova predstava nagrađena i na festivalu Junski Roki i dobila je nagradu za najbolji tekst. Pozovite nas 3249-202 i karte su vaše. Uživajte u predstavi.
Sometimes I wonder why. Strange world, people kill, still no one hears their cries. Strange world, burn these thoughtless tears out of my eyes.
Glasnici 202.
Dan više za odbojku, pomenuli smo da ćemo razgovarati o tom jedinstvenom događaju. Sa nama Zoran Avramović, direktor marketinga Odbojkaškog saveza. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
To jest, već se dogodilo šta je trebalo se dogoditi ili još uvek traje?
Pa dogodilo se u većini gradova u Srbiji, njih je bilo preko 150 tačno, bilo je preko 400 terena, bilo je skoro 13.000 učesnika i to se već dogodilo u čitavoj Srbiji, ali zaista u čitavoj Srbiji smo danas igrali odbojku. U ovoj prestupnoj godini smatrali smo da moramo raditi jedan napor više i da svima onima koji vole odbojku pokažemo da u Odbojkaškom savezu činimo sve da taj sport koji jeste divan sport, koji ima najviše federacija na svijetu, ali zaslužuje da se svaki dan iznova za njega borimo i damo podršku jednoj lijepoj ideji da igrati odbojku je zaista zadovoljstvo i sreća. Napravili smo danas da je to dan više za druženje, dan više za sreću i dan više za igranje odbojke. Danas su svi igrali odbojku. Od Pančeva u kome su bili naši proslavljeni reprezentativci iz Zlatni Olimpijci, Nikola i Vanja Grbić, je bio i naš ministar sporta i omladine Vanja Udovičić, Novog Sada gdje je bio Vasa Mić, Vladimir Bates, Subotica gdje je bio Đula Mešter, ali i mnogo mjesta u Srbiji gdje su bili oni koji iz 179 klubova Srbije koji su igrali sa dječacima i djevojčicama koji žele jedan dan da igraju odbojku do stadiona Crvene zvijezde gdje na Marakani su igrali odbojkaši, predstavnici firmi koje su veliki i ozbiljni partneri Odbojkaškog saveza Srbije, do aerodroma Lađevci gdje su igrali i piloti i njihovi prijatelji iz Kraljeva, do danas u dvorani na Olimpiku gdje je bio naš klub sedeće odbojke, Smeč sa klubom Lucky Star. Dakle, svuda po Srbiji se igrala odbojka. Danas su se radili selfie, pokušat ćemo da napravimo i od toga jednu lijepu priču da najljepši selfie će biti nagrađen sa posebnim fotoaparatom i da ćemo od toga proširiti tu priču. Osim toga, Odbojkaška evropska konfederacija CEV, na čijem je čelu od oktobra Aleksandar Borisić, je smatrao da ovaj projekat zaslužuje da bude i projekat CEV-a, tako da je danas, evo jutro sam pogledao na sajt CEV-a, 48.000 ljudi se uključilo u akciju, 25 federacija, tako da nas se čini da smo iz Srbije poslali poruku još 28. decembra da odbojka zaslužuje jedan lijep i dobar tretman i prije svega što je zaista značajno da odbojka u Srbiji se voli i da se na ovaj način stvaraju novi budući šampioni, jer ja sam danas bio na dvorani na Marakani kad se vidio tije dječake i djevojčice koji treniraju odbojku u Zvezdi, koliko sreće i zadovoljstva je bilo kad su danas igrali odbojku za nagradu, dobili parče torte na Vizuri. Danas to je odbojkarski klub Vizura koji je šampion države, koji igra Ligu šampiona, na jedan divan način se obilježu ovo sve uslu Željka Tanaskovića koji je danas trener Vizure, a u isto vrijeme i jedan od onih koji su napravili veliku i lijepu priču srpske odbojke. Srbija je danas igrala odbojku na jedan divan i vi ste lijepo uvodu rekli jedinstven način i nama je zaista drago. Nadamo se da ćemo od ovoga uspjeti da možda ovu ideju pretočimo da od iduće godine u Srbiji uvijek bude jedan dan za odbojku.
Upravo smo to htjeli da vas pitamo, da. Uvijek ima dan više. Dakle, događaj je završen, ali je ostao dah atmosfere i možda u ovom trenutku, sigurno u ovom trenutku, još uvijek neko igra odbojku.
Tako, igra sigurno odbojku, naročito u Europi gdje nisu se vezali za 12 sati. Mi smo danas krenuli u 12 sati da pravimo događaj. Evropska odbojka je krenula da je cijeli 29. dan više za odbojku. I ono što evo dok mi razgovaramo, možda će za godinu dana to biti značajno, da baš taj događaj, današnji jedna od njegovog legacy bude ta da u jednom godišnje možemo svi da posvetimo odbojci. Dakle, ja sam danas malo igrao odbojku, naravno, mislim odbojkaš, ali sam uvidio da igrati odbojku u lijepom društvu je jedna velika sreća i privilegija.
Zorane, hvala vam puno, čujemo se uskoro i neka bude dan više za odbojku ponovo.
We'll be right back.
vaša brojka.
202.
Servis
200.
Od danas važi novi red vožnje u gradskom i prigradskom prevozu u Subotici. Mnogi polasci su pomereni, pa iz Subotice Transa mole putnike da se na vreme informišu o liniji koju koriste. Organizacija Mađarske omladine iz Subotice VIFO organizovala je humanitarnu žurku za uređenje dečije hirurgije Subotičke opšte bolnice i volonterskim radom pomagala majstorima. Do sada su renovirane tri sobe, iscrtani su zidovi, nabavljen je sto za ručavanje malih pacijenata i obnovljen je kancelarijski nameštaj. Dom Liman gerontološkog centra Novi Sad je nedavno dobio vrednu donaciju iz Nemačke. Obnovljeno je 20 specijalizovanih kreveta za nepokretne pacijente, a kupljena je i nova posteljina, dušeci i peškiri, što će doprineti kvalitetnijem životu korisnika centra. Učenici i studenti škole iz Niša, čiji su odlasci na prestižna takmičenja u udaljena mesta na drugim kontinentima često bili neizvesni zbog nedostatka para, u buduće će za troškove moći da računaju na fond koji će osnovati grad. Do kraja marta vlasnici čamaca, jahti i drugih plutajućih objekata obavezni su da ih drže na zimskom režimu plovidbe i plutanja, kao i da organizuju stalnu kontrolu nad svojim plovilima ili da obezbede dežurstva stručnih lica. Vlasnici koji nisu obezbedili plovne objekte rizikuju da budu sankcionisani u skladu sa zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama Republike Srbije. Dom zdravlja dr. Veljoljub Cakić u Majdanpeku uskoro će biti rekonstruisan, vodovodne i kanalizacione instalacije će biti potpuno zamenjene u matičnoj zgradi, kao i u ambulantama u Rudnoj Glavi i Jasikovu, a sledi krečenje i uređenje kompletne zgrade zdravstvene stanice Donji Milanovac sa uređenom sobom za observaciju, dečjim dispanzerom i sanitarnim prostorijama. Grad Čačak iz svog budžeta obezbedio je subvencije za boravak deca u privatnim vrtićima, tako je omogućeno većem broju roditelja da svoju decu upišu u predškolsku ustanovu, jer gradski vrtić nije mogao da primi 320 dece. Subvencija iznosi 5.250 dinara mesečno po jednom detetu i taj novac će grad uplaćivati privatnim predškolskim ustanovama koje prime prekobrojne. Svako novorođeno dete u Čačku dobit će po 10.000, a ako je treće u porodici 20.000, a četvrto i svako naredno dete 30.000. Iz gradskog budžeta subvencionišu se i komunalni troškovi porodica sa više dece, kao i oni koji imaju dete sa smetnjama u razvoju.
Servis 200.
Stops. nedelje.
Za hit nedelje 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Death or Glory, koju izvode Iron Maiden. Iron Maiden, hit nedelje, ostajte nam zdravo uz dobru muziku, slušajte vesti, onda Indeks. Da li ste možda znali ili niste znali da na Fakultetu dramskih umetnosti već 10 godina postoji predmet dramaturgija videoigara? Na FONU se studira dizajn videoigara, a na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu je predloženo da bude uveden kurs kreativnog pisanja videoigara. Tema danas naša u Indeksu, kako su videoigre od neformalne zabave postale studijski programi. Zatim sledi vizija, tema današnje emisije je francusko-srpska kulturna saradnja, bit će reći o tradicionalnoj manifestaciji Dani Frankofonije, organizaciji Francuskog instituta za kulturu, ali znate sigurno da je francusko-srpska saradnja kulturna jako izražena i u oblasti stripa. I o tome ćemo razgovarati. Gost Beograda 202, tačnije intervju za naš program, dao je Dragan Lazarević, umetnik i potpredsednik udruženja strip umetnika Srbije, pa ćete i to čuti. Ars Artifacts nam donosi priču o jednoj domaćoj premijeri na ovogodišnjem festu, reč je o filmu Dobra žena, rediteljskom prvencu glumice Mirjane Karanović, koji je prethodno već učestvovao na dva značajna međunarodna filmska festivala u Göteborgu i na Sundance-u. Inače, ona igra tu i glavnu ulogu, a uz ovu filmsku temu bavimo se i regionalnim konkursom za mlade dizajnere Young Balkan Designers 2016. raspisanim pod sloganom Novo analogno i naravno za sve članove Balkan Designer mreže do 35 godina starosti, iz kojih sve zemalja, pod kojim uslovima, sve ćete to čuti u emisiji Ars Artifacts. Pozdravljaju vas Deniza Petrović, Petar Sekulić, Bane Stevanović, Ivana Vesić i celokupna ekipa Svaštare. Doviđenje i prijatno.